araşdırmalarınız yani hansı qənaətə gətirib sizi? Yəni bu qanun yazıldığı kimi də şəffaf icra olunurmu?
Birinci düzgün qeyd etdiniz ki, bu qanunda çox şey qeyd olunub. Bəlkə də bilmem xatırlayırsınızmı? 3-4 ildən yuxarı müzakirələrdən sonra qəbul olunan bir qanundur. Hətta Avropa Şurasının ekspertləri də, elə yerli ekspertlərin böyük əksəriyyəti də bu qanunu kifayət qədər müsbət, liberal və demokratik dəyərlər əsaslanan bir qanun kimi qiymətləndirilibdir. Amma təəssüf ki, icrasıyla bağlı bunları demək mümkün deyil. Yəni düzdür, qanunda nəzərdə tutulan bir sıra müddəalar var ki, yavaş-yavaş icra olunur. Məsələn, dövlət qurumlarının ilk dəfə olaraq dövlət qurumlarının üzərinə qoyulmuş ki, məcburən internet resursu yaratmalıdırlar və informasiyanı qoymalıdır ora. Buna deyək ki, ali hakimiyyət orqanlarında olan nazirliklərin, dövlət komitələrinin bir 90% əməl olunub. Məsələn, dərhal bir il vaxt qoyulmuşdu, həmin bir ildə böyük əksəriyyət yaratdı. O cümlədən deyək ki, müxtəlif informasiyalar var ki, onların məcburən açıqlanması indiyə qədər heç bir qanunvericilikdə yox idi, amma 34-30-dan yuxarı informasiyanın adı açıqlanıb ki, bunlar vətəndaş istəsə də, istəməsə də məcburən açıqlanmalıdır. Harada açıqlanmalı, məsələn, internetdə qoyulmalıdır. Deyək, bu yəni müxtəlif çox məqamlar saya bilərəm ki, qanunun müsbət məqamlarıdır. Amma icrasıyla bağlı yenə deyirəm ki, ciddi problemlər var. İndi biz monitoring aparırıq. Deyək ki, bununla bağlı, həmin qanunun icrasıyla bağlı situasiya nə yerdədir?
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yəni belə bir şey soruşum Osman bəy, ümumiyyətlə bu qanun informasiya şəffaflığına, informasiyanın əldə olması ilə bağlı şəffaflığa gətirib çıxarırmı? Bir mənalı nəsə demək olarmı?
Müsbət addımlar var, təbii ki. Əlbəttə, məsələn, indiyə qədər ümumiyyətlə internet resursu olmayan, heç bir informasiyası olmayan deyək ki, bir qurum vardı, amma indi xeyli dərəcədə qoyub. İndiyə qədər elə informasiya resursu olan dövlət qurum vardı ki, heç belə bir abırçı vəziyyətdə idi. Düzün desə, indi normallaşdırdı və s. Yəni, müsbətə doğru var. Ancaq bütövlükdə baxanda demək olmaz. Məsələn, tutaq ki, ən ciddi məsələlər. Bax, qanunun icrasına nəzarət lazımdır. Düzdür, istənilən bir qanun icrasına nəzarət lazımdır. Qanunun icrasına nəzarət məqsədi ilə yaradılması nəzarət olan institut var. İnformasiya müəkkidi. İl yarımdır ki, belə bir institut formalaşmayıb. Yəni, məhz bu institut baxmalıdır. İnformasiya ombudsmanı baxmalıdır ki, qanunda olan informasiya, hansı ki vətəndaş istəmir, amma məcburən internetə qoyulmalıdır. Görün, bu qoyulub qoyulmur. Və yaxud da həmin institut baxmalıdır ki, vətəndaş müraciət edir dövlət orqanına. Falan informasiya lazımdır. O informasiyanı 7 gün almalıdır. Qanunda yazılıb. Maksimum 7 gündə uzada bilər. 15 günə vətəndaş bu informasiyanı aldı, almadı. Və buna nəzər dövlət nəzarətini həyata keçirəsi qurum və əsas ciddi məsələlərdən bu qanunun icrası ilə bağlı ən ciddi problem budur ki, mən başa düşmürəm ki, bu nə üçün formalaşıb qutarmır bu. Sonra məsələn deyə bilərdim ki, dövlət orqanlarında informasiya infrastrukturu yaranmalıdır. Baxın diqqət yetin. Bütün dövlət orqanlarında mətbuat xidmətləri var. Söhbət mətbuat xidmətindən getmir ha. Bu qanunda qeyd olunub ki, dövlət orqanında elektron xidmətlərdən bağlı, məlumat bazalarından bağlı, elektron reyestrlərdən bağlı, informasiya soğuklarının yenidən işlənməsi, qəbulu və s. Bütün bu məsələlərdən bağlı hər dövlət orqanında bir informasiya infrastrukturu yaranmalı. Yoxdur.
Aydındır. Rüfət müəllim, növbəti bir sualım sizədir. Bu qanunun 10-cu maddəsində informasiya sahibinin vəzifələri göstərilir və qeyd olunur ki, informasiya sahibi öz informasiya ehtiyatlarından hər kəsin sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə informasiya əldə eləmək hüququnu bu qanunda müəyyən edilmiş qaydada təmin etməyə borcludur. Bu borcluluğa necə əməl olunur, necə yerinə yetirilir bu borcluluq?
Bəli, qanunda qeyd olunur ki, hər bir vətəndaşın almalı olduğu informasiya bu və digər formada həmin vətəndaşa çatdırılmalıdır. Bunun müxtəlif formaları var. Həmin o qanunda da öz əksini tapır ki, o şifahi sorğu formasında müraciət edib o informasiyanı əldə edə bilər, yazılı formasında müraciət edə bilər. O cümlədən də müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək həmin vətəndaşın müraciətini gözləmədən həmin qurum vətəndaşa lazım olan, yəni vətəndaşın qanunla tələb edə biləcəyi informasiyaları artıq əvvəlcədən müəyyən qayda qanununa, tələblərə, formalara uyğun olaraq həmin web resurslarda, elektron resurslarda yer məlumat bazalarını yerləşdirməlidir ki, həmin vətəndaş onu asanlıqla əldə edə bilsin. Mən deməzdim ki, bu gün həmin qanunda yazılanlar tam ideal formada həyata keçir. Bu təbiidir, belə də ola bilməz. Çünki hər bir iş təkamül formasında formalaşır, müəyyən vaxt tələb edir. Mən qeyd edim ki, indi Osman bəy qeyd etdi, bu gün dövlət qurumlarının 90%-dən çoxunun web səhifəsi var. Lakin var, o demək deyil ki, onlar bütün tələblərə cavab verir. Bu gün bunun da təhlili aparılır. Həmin orada qeyd olunan qanunda 34 adda informasiya yerləşdirilməlidir ki, bunların hansı yerləşdirilir, hansı yerləşdirilmir.
Rüfət müəllim, belə bir monitoring aparmısınızmı ki, açıqlanması vacib sayılan bu 34 məlumat növlərindən daha çox hansı açıqlanmır? hansı məlumatlar daha çox verilmir və sizi daha çox nə narahat edir?
Valla, verilmir, onu mən başqalarının əvəzindən deyə bilmərəm. Mən öz tərəfimizdən deyə bilərəm. Bu qanunla və qaydalardan irəli gələn məsələləri yerinə yetirmək üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin informasiya portalı hazırlandı və geniş istimaiyyətə təqdimat formasında informasiya cəmiyyəti günündə təqdim olundu. Və bu bizim portalda orada qeyd olunan belə tələblər tam ödənilir. Həm xarici resurslara, həm yerli resurslara, həm də Nazirliyin tabeliyində olan informasiyalar mütəmadi olaraq 3 dildə əsasən də tələb qoyulur orada Azərbaycan dili, bu təbii ki var və ən çox işlənən dillərin birində biz onu artıq ikisində reallaşdırıb vətəndaşların ixtiyarına vermişik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Osman bəy, siz monitorinqlər aparmısınız. Daha çox 34 informasiyadan hansı verilmir, hansı verilir?
Maraqlı məqamdır. Bizdə bu dəqiqə bununla bağlı tam yetərli, dəqiq bir informasiya var. Çünki biz uzun müddət ki, dövlət orqanlarının, internet resurslarının məhz bu nöqtəyə nəzərə monitoring edir. Mən sizə deyim ki, birinci yerdə durur tenderlərlə bağlı, dövlət alqı satqılarından bağlı məlumatlara ümumiyyətlə rast gələ bilməzsiniz. Halbuki vətəndaşları, biznes qurumları, maraqlı insanları daha çox maraqlandıran bunlardır. Məsələn, bizdə məlumat var ki, məsələn, Təhsil Nazirliyi. Birdən-birə bilir ki, məsələn, məktəblərə 10 minlərdən kompüter aldı. Bu da təbii ki, qanunvericiliyə görə tenderdən olmalıdır. Bunun qayda qanunları var, müsabiqə falan. Heç bir şey yoxdur. Yəni ümumiyyətlə heç nə tapa bilməzsiniz. Sonra da məlum olur ki, ümumiyyətlə sən demə belə bir tender ümumiyyətlə olmayıbdır. Və s. Yəni birinci yerdə dövlət alqısı, tenderlər, müsabiqələr və s. İkinci yerdə durur məsələn müvafiq dövlət qurumuna ayrılan büdcə. Bu büdcənin icrası, hara xərclənir, hansı müsabiqələr, yenə həmin məsələlərdir. Və bunlar yoxdur. Sonra üçüncü yerdə gəlir deyək ki, xidmətlərlə bağlı. Xidmətlərlə deyək ki, hansı xidmətin əldə olunması üçün, müraciət olunması üçün və s. Yəni vətəndaşlarla deyək ki, dövlət qurumu arasındakı əlaqə formasının qurulması. Məsələn, heç əksəriyyətində tapmasınız ki, müraciət belə olmalıdır, belə ünvanmalıdır. Amma başqa ölkələrə baxsan, xarici ölkələrə. Xarici ölkələrdə bilsin necədir. Mən məsələn bu təcrübəni öyrənəndə xeyli təəccübləndim. Bizdə əslində biz özümüz də bundan razılaşmışıq vətəndaş cəmiyyəti olaraq. Bizdə sanki dövlət qurumunun internet resursu, onun informasiya infrastrukturu özünün fəaliyyətini cəmiyyətə çatdırılmasına yönəlir. Diqqət yetirin, xaricdə necədir? Xaricdə məsələn hansısa elə əksəriyyət resurslar, yəni vətəndaşın maraqlarına uyğun qurulubdur sayta. Məsəl üçün deyim də, məsələn tutaq Təhsil Nazirinin saytında var uşaqlar üçün menyu, müəllimlər üçün menyu, nə bilim, valideynlər üçün menyu və s. Fikir verin. Yəni, elə bil ki, birbaşa qruplara yönəlibdir. Da özünün fəaliyyəti haqqında cəmiyyətə məlumat çatdırmaya yönəlməyib.
Rüfət müəllim, belə bir şey deyim. Yəni, ümumiyyətlə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bu 34 informasiyaların hamısına əməl olunurmu? Və ümumiyyətlə, Osman bəy də dedi ki, büdcə xərclərini bunlar göstərilmir. Var mı Nazirliyin rəsmi saytında var mı bunlar ki, bax, büdcə xərcləri hara nə qədər?
Yəni, yeni yaradılmış portalda elə bir menyu var. Statistik göstəricilər və digər, yəni sizin qeyd etdiyiniz bəndlər bizdə deməli hər aylıq və bu məlumatlar kvartal olaraq həmin portalda yerləşdirilir. Qrafik formada, statistik formada rəqəmlərlə və s. öz ifadəsini tapır. Yəni bizim o nazirliyin strukturlarında olan idarələrdə həyata keçirilən tenderlərin elanı, nəticəsi həmin qeyd edim ki, sayt may ayının 17-sindən saysaq artıq 2 ayda fəaliyyət göstərir və bu 2 ayda belə deyək də o bütün o yenə də bir təkmilləşmə gedir, əlavələr olunur. Yeri gəlmişəm bunu deyim. Saytlar adətən yaradılır və bəlkə də görürsən 1 il 2 il heç o saytın nə interfeysi dəyişilir, nə bir menyular dəyişilir, nə məzmunu dəyişilir. Yəni elə belə də qalmalıdır. Lakin qeyd etdiyi xarici təcrübəni mən deyərdim ki, orada hətta belə bir o saytın cəlbedici olması üçün 3 aydan bir ən azından bəlkə də 6 aydan bir onun müəyyən elementləri dəyişdirilir ki, o sayt istifadəçiləri özünə cəlb etsin. Yəni həqiqətən mən ondan razıyam ki, xarici ölkələrdə saytlar, yəni resurslar istifadəçiləri cəlb eləmək üçün yaradılır. Bizdə isə hələlik bu belə deyək, o maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Yəni bütün bu işlərə kompleks yanaşılmalıdır. Yəni biz qayda qanun qəbul etdik. Artıq axı bizim cəmiyyətdə buna hazırlıq var mı? Yəni mən onu qeyd edim ki, bizim hətta elə belə deyim ki, məmurlar var ki, məsələn informasiya kommunikasiya texnologiyalarını yeni-yeni mənimsəməyə başlayırlar. Biz o zaman bu qaydalardan, qanunların tələb olunmasının 100% əmin ola bilərik ki, bizim hər bir yerdə əyləşən o məmurlar, istər istifadəçilər, istər dövlət qulluqçuları müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından tam istifadə etməni mənimsəyiblər. Yəni biz buna o zaman nail oluruq ki, bizdə elektron hökumət formalaşacaq. Elektron hökumətin elementlərini biz təkamül nəticəsində sadədən mürəkkəbə doğru tətbiq edə-edə gedib bu gün belə deyək, o inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə gəlib çata bilərik. Yəni biz birdən-birə tutaq ki, müəyyən hökumət dövlət maliyyə ayırdı. Elektron hökuməti dünya standartları səviyyəsində qurduq. Lakin bu elektron hökumətin elementlərindən, infrastrukturundan, imkanlarından istifadə edəcək potensial yoxdursa, əlbəttə ki, həmin hökumət iflaca uğraya bilər. Ona görə də aparılan işlər hamısı müəyyən ardıcıl, məqsədyönlü şəkildə aparılır ki, ilk növbədə cəmiyyət, yəni informasiya cəmiyyəti qurulsun. Cəmiyyət bu belə deyə imkanlardan istifadə etmək imkanı əldə etsin. Onun üçün biz elektron Şamaxı pilot layihəsi həyata keçiririk ki, onun əsas elementlərindən də biri Şamaxıda olan dövlət qurumlarının nümayəndələrinin kompüter savadlılığının artırılması, hökumətin imkanlarını onlara aşılamaq, yəni onlara öyrətmək ki, sabah elektron hökumət sizdən nə tələb edir. Mən hesab edirəm ki, bax bu cür iş bütün ölkə boyunda aparılmalıdır və bu da güman edirəm 2008-ci ildə artıq yeni bir şəff mərhələsinə qədəm qoyacaq.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Osman bəy, bir şey soruşum sizdən. Bir qədər əvvəl dediniz bu, daha çox informasiyaların, yəni verilmədiyi informasiyalar tenderlərlə bağlıdır, alqı-satqılarla bağlıdır, digər büdcə xərcləri ilə bağlıdır. Niyə bu informasiyalar səhifələrə qoyulmur? Yəni, informasiyaların səhifələrə qoyulması çətindir, yoxsa nazirliklər özləri bunu istəmir, dövlət qurumları özləri bunu istəmir? Yəni...
Yo, düşünürəm ki, bu artıq sırf dövlət qurumlarının istəyi ilə bağlı məsələdir. Bilirsiniz, yəni, bir ən azı onu deyim ki, bu qanun pozumdur. İnformasiyanın əldə olunmasını qoyaq bir kənara, əslində bu prosesin özünün nə cür getməsini başqa qanunla açıq şəkildə tənzimləyir. Amma çox təəssüf edirəm ki, məsələn, əksəriyyət dövlət qurumlarında biz artıq o monitoring aparanda o bəndə gəlib çatan kimi bilir ki, burada bir neçə nazirlikdə bununla bağlı müəyyən məqamlar var. Əksəriyyətində, məsələn, adicə deyim ki, məsələn, hətta adicə görüşlərlə bağlı, toplantılardan bağlı, tədbirlərlə bağlı qanunvericilikdə qeyd olunub ki, açıq şəkildə yazılıb. Çox düzün deyim ki, normal bir qanun yazılıb ki, toplantılar haqqında, görüşlər haqqında, kütləvi tədbirlər haqqında dövlət qurumu qabaqcada məlumat verməlidir. Tədbir olub qutarandan sonra heç məlumat verilmir, nəinki qabaqcadan. Bu da bir qüsurlu cəhətlərdən birisidir, böyük əksəriyyətində.
Bəs digər informasiyalar daha çox nələr qoyulur? Yəni, daha çox nələr, yəni nazirlər daha çox nələrə meyillidirlər?
Deyək ki, statistik məlumatlar hələlik qoyulur. Deyək ki, müəyyən sahələr üzrə hesabatlardır. Məsələn, əksəriyyətində nazirliklərin fəaliyyətindən bağlı, strukturlarından bağlı böyük əksəriyyətində var. Telefonlardır, e-maillərdir. Məsələn, adını çəkə bilərəm, məsələn, deyək ki, Vergilər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, məsələn, düzün deyək ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. Bir az sayda dövlət qurumları var ki, hətta bunlarda artıq onlayn vətəndaşlar əlaqə mexanizmi qurulub, özü normaldır. Biz onu onlara inanıb ora qiymət vermirik. Biz onu yoxlayırıq. Ayrı ayrılımları deyirik, məsələn, gir Daxili İşlər Nazirinin saytına, gir vergilərə, gir rabitəyə, ora elektron bir dənə məktub yaz, görək sənə cavab gəlirmi? Məsələn, biz bunu yoxlayırıq, görürük, hə, bu rejim yavaş-yavaş işləyir. Amma əksəriyyətində hansı ki vacibdir, bunlar yoxdur. Məsələn, mən sizə deyim ki, bax, ciddi bu dəqiqə insanların ümid bəslədiyi, hansı ki informasiya alıb, öz deyək ki biznesini qura bilər, özünün gündəlik fəaliyyətini qura bilər. Bilirsiniz, informasiya odur ki, sən gün səhər evdən çıxanda büdcəni informasiya görə hesablayırsan. Yəni dünyada elə bir vəziyyət gəlib çatıb ki, malın özündən çox informasiyanın əhəmiyyəti var. Yəni flanş yenə ki olacaq. O malın özü əhəmiyyətsizdir. Onun qiymətini heç yəni. Biz bu nöqtəyə nəzərdən vətəndaşların ehtiyacı var. Nazirlər kabinetindən normal informasiya alsın. Parlamentdən normal informasiya alsın. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən normal informasiya alsın. Diqqət yetirin. Bu kifayət qədər strateji əhəmiyyətli qurumlardır. Ancaq təəssüf edirəm ki, məsələn bizim monitorinqin nəticələri göstərir ki, ümumiyyətlə bu qurumlarda demək olar ki, informasiya yoxdur. Demək olar yoxdur. Hansısa bir konkret bir sahə ilə maraqlansan, görərsən ki, boşluqdur, heç nə yoxdur və s. resurslar düzgün qurulmuyor. İndi bunun problemini nədə görürəm? Mən buna bir diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni biz bu monitorinq aparanda bu dövlət qurumlarından, dövlət qurumlarının saytlarını yaradan şirkətlərdən o sahədə deyək ki, məsul olan dövlət qurumunun maddi məsul şəxslərindən hansı bir tapşırılıb. Hələlik o infrastruktur yoxdur. Görüşəndə görürük ki, problem elə biz dövlət orqanında elə informasiya var ki, məsələn, elə sorğu var ki, bunu gizlədirlər. Məsələn, tender, alqı-satqı, şəffaflıqla bağlı informasiya. Bunu verməkdən imtina edirlər. Amma eləsi var ki, informasiyanın özü var, kağız formadadır. Deyək ki, havadadır hələ. Söhbət olubdur. Amma vətəndaş üçün o informasiyadır. Bu dərhal elektrona çevrilir, sayta qoyma. Bax, bunun dövlət orqanlarında informasiyanın istehsalı prosesinin özü normal deyil. Yəni, hansısa bir balaca sektorda, hansısa dövlət məmunun otağında olan informasiya və o informasiyanın, deyək ki, sənədə çevrilməsi, formalaşması, nazir tərəfindən təsdiqlənməsi, müvafiq departament tərəfindən təsdiqlənməsi, ondan sonra sayta qoyulması, vətəndaşa verilməsi, televiziyada elan olunması mərhələsi var. Amma dövlət orqanlarının koridorlarından keçərək bu informasiya normal vəziyyətdədir. Bu istehsal prosesi, informasiya istehsalı prosesi dövlət orqanlarında qüsurludur. İndi mən Rüfət mənim deyəndə mən bu məsələdən xəbərim vardı. Bu elektron şamaxı, o dövlət dövlət məmurlarına deyir treyninqlər keçirməsi və bunun kökü ordadır. Birinci deməli dövlət orqanında bu infrastruktur qurulmalıdır. Bunu prezidentin sərəncamında aydın şəkildə göstərib. İnformasiya əldə olması haqqında qanun tətbiqi ilə bağlı prezidentin fərmanı var. İnformasiya infrastrukturunun yaranması. Bir bu ev icra olunmalıdır. Normal icra olunmalıdır. İkinci də Rüfət müəllim deyə kimi treyninqlər keçirməlidir. O informasiya istehsalı üçün. Ondan sonra bax bu burada bir avtomatik mexanizm yarana bilər.
Rüfət müəllim bu şəffaflığa nə mane olur? Bax informasiyanın belə Osman müəllim sadaladığı kimi müxtəlif mərhələlərdən keçib vətəndaşa çatması
üçün. Təbii, mən şəffaflığa mane kimi qiymətləndirməzdim onu. Dövlət orqanı olduğuna görə və bu hər bir verdiyi informasiya məsuliyyət daşıyır. Və təbii ki, o müəyyən mərhələlərdən keçməlidir. Yəni hər bir kəs istədiyi formada informasiyanı geniş ictimaiyyətin qarşısına çıxara bilməz. Mütləq.
Rüfət müəllim, çox üzr istəyirəm, söz kəsmək kimi olmaz. Yəni Rüfət müəllim, burada problem də var. Bizim qanunvericilikdə də açıq şəkildə müddət göstərilibdir. Deməli o mərhələlər də müddəti uzlaşdırmaq lazımdır.
Təbii, söhbət o mərhələləri, o müddəti kim necə icra eləyir, hansı belə deyək, o məsuliyyəti necə dərk eləyir, ondan asılı gedir. Ancaq o mərhələ, etaplar olmalıdır. Digər tərəfdən mən qeyd edərdim ki, bu informasiyanın yerləşdirilməsi, yəni vaxtında çatdırılmaması və yaxud da ki, və s. bu bir növ cəmiyyətdə informasiya mədəniyyətinin formalaşmaması kimi də qəbul etmək olar. Yəni bu da yeni bir elementdir bizim cəmiyyətdə, informasiya cəmiyyətində və bunu da artıq biz yavaş-yavaş, hətta indi təşkilatlar olur ki, artıq universitetlərdə informasiya mədəniyyəti ixtisası tədris olunsun. Yəni cəmiyyətdə bu informasiya cəmiyyətinin özəllikləri tədris olunsun ki, informasiya cəmiyyətində vətəndaşdan tutmuş dövlət məmuruna qədər hər bir insanın üzərinə hansı məsuliyyət düşür.
Rüfət müəllim, bir sözünüzü kəsirəm. Burada həm də yəni informasiya əldə etmək mədəniyyətindən söhbət gedir. Yəni burada həm də onu da demək olarmı ki, ümumiyyətlə məmurlar da var ki, yəni informasiyanı verməyə meylli deyirlər.
Yox, verməyə meylli deyil. Əgər qanun varsa, tələb varsa, bu hansısa bu formada o bu qanuna tələb etməlidir. Gecikdirmə müəyyən bir o məsuliyyətsiz məsələsi o hər bir cəmiyyətin elementidir. Hər bir istəyir inkişaf etmiş dövlətdə, digər dövlətlərdə də var.
Minnətdaram. Osman bəy, siz nə ilə izah eləyərdiniz? Informasiya əldə etmək sahəsindəki çətinlikləri, Rüfət müəllim müəyyən məsələləri sadaladı.
Əlbəttə, mənim fikrimcə bu elə birincisi deyək ki, normal vəziyyətdə olan qanunun icrasında belə ciddi problemlərlə üzləşməyimiz elə dövlət qurumlarının özündə müəyyən bir konservativizm var. Rüfət müəllim bayaq çox özəl məsələyə toxundu. Ümumiyyətlə vətəndaşların informasiya mədəniyyətində bu həm də dövlət məmuruna da aiddir. Düzünü deyək. Məsələn, burada da bir informasiyanın işləmək vərdişlərinin formalaşmasına ciddi ehtiyac var. Sonra deyək ki, təbii ki, mən istisna eləmirəm ki, müəyyən deyək ki, gizli deyək ki, beynəlxalq institutların rəyinə görə korrupsiya ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət o qədər də normal deyil. Baxmayaraq ki, bizdə bununla bağlı müvafiq dövlət proqramları, indi də yeni bir proqram qəbul olunur korrupsiya ilə bağlı. Burada da müəyyən korrupsiya meyilli məmurlar təbii ki, informasiyanın verilməsinə maraqlı ola bilməz. Çünki informasiya şəffaflıqdır. Məsələn, əgər hansısa bir kompüter şirkətində imkan elan informasiya olsaydı ki, təhsil nazirliyi deyək ki, 10 min dənə kompüter olacaqdı, həmin deyək ki, Microsoft-dan tutmuş 1000 dənə şirkətlər, deyək ki, Azərbaycanda oturmuş şirkətlər var. Onlara müraciət edəcəklər ki, bizim keyfiyyətli kompüterimiz var, bunda ucuz veririk. Vəssalam, bu informasiyalarda olmadığına görə informasiyasızlıq mühitində deyək ki, müəyyən məmurlar öz istəklərini həyata keçirə bilirlər. Bax, əsas məsələlər məqamlardan birisi budur. Təbii ki, mən bunu təbii ki, bir dövlət qurumuna, bir dövlət hakimiyyətə şamil etmək istəməzdim. Amma bu məqamlar var, biz onu müşahidə edirik. Çünki mən hesab edirəm ki, bax, bizdə informasiya açıqlığı üçün, şəffaf bir mühit üçün ciddi addımlara, məsələn, hökumət tərəfindən atılacaq addımlara ciddi ehtiyac var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7. İlk növbədə maarifləndirmə, yəni o tövsiyə xarakterli maarifləndirmə işinə məşğul olmaq lazımdır. Yəni bəlkə də hamı istəyir bunu eləmək, ancaq o istəmək yolunun düzgün yolunu bilmir və s. Biz hər birimiz öz biliyimizi, öz gücümüzü bu maarifləndirmə işinə, təşkilatı işlərə, yəni birlikdə, məsələn, müxtəlif qrantlar ayrılır qeyri-hökumət təşkilatlarına, bunu yönəltsək, bax bu informasiya mədəniyyətinin formalaşmasına, bu saytların düzgün formalaşmasına, onlayn elektron xidmətlərin təbliğinə və s. və s. Mən belə deyim ki, əgər hər hansı bir dövlət qurumu və yaxud da qeyri-dövlət qurumu hiss eləsə ki, vətəndaş imkanı var ki, onun saytından bu xidmətləri daim istifadə eləsin və s. və s. Onu qeyd edim, elektron hökumətin tətbiqini biz belə deyək, genişləndirdiksə, bu elektron elementləri o internet resurslarına, yəni interaktiv xidmətləri əlavə etdiksə, əgər cəmiyyətdən tələb getdiksə, artarsa, yəni onun imkanları yüksələrsə, təbii ki, bu tərəfində stimul yaranacaq, yəni belə deyək də məqsədli stimul və mən güman edirəm ki, bu problem öz həllini tapacaq.
Osman bəy, Rüfət müəllim təxminən də olsa dedi, yəni necə görür bu inkişafı, yəni bax o fikrin dedi. Mən son olaraq istərdim sizin fikriniz, yəni necə olmalıdır, siz necə görürsünüz ümumiyyətlə, bax bu ümumiyyətlə internet sahəsində, informasiya əldə eləmək sahəsində şəffaflıq tam təmin olunsun.
Yəni müşahidə olunan nədir? Bax, baxsaq bizdə vətəndaş cəmiyyətinin bu sahəyə diqqəti, bu sahəyə ictimai nəzarəti, hətta mən məsuliyyətdən deyərdim ki, hökumətdən bəlkə də bir pillə yuxarıdadır. Vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif infrastrukturları var. Bax, biz bu dəqiqə iki böyük layihə həyata keçiririk. Bununla bağlı, bayaq dediyim ki, bütün dövlət orqanlarının, internet resurslarının, həmin informasiyanın ora qoyulması nöqtəyi nəzərdən monitoring aparırıq. Bir xeyli insanlar bunun üzərində işləyir. O cümlədən internet resursu olmayan bələdiyyələrin, 4 bələdiyyənin internet resursunu formalaşdırırıq. İkinci, deyək ki, bir layihə var. Bu kifayət qədər əhəmiyyətli bir layihədir. Deyək ki, mədən sənayesində şəffaflıq. Bir milli büdcə qrupu tərəfindən deyək ki, büdcə ilə bağlı. Bir də vətəndaş nəzarəti sektoru var. Yəni həm mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı informasiya sorğuları olacaqdır, həm bu neft kontraktlarının müxtəlif sahələrə təsirlərlə bağlı müxtəlif sorğuların nəticələri, o cümlədən büdcə ilə bağlı. Və bunların vahid bir monitoring sistemində cəmləşdirməsi layihəsi həyata keçirilir. Diqqət edin, artıq sanki daha deyək ki, geniş bir sahədə Azərbaycanda informasiya açıqlığını qiymətləndirməyə imkan verən bir proses gedir. Yəni görünən nədir? Görünən odur ki, vətəndaş cəmiyyəti çalışır ki, bu sahədə müəyyən bir irəlişə nail olsun. O cümlədən mən arzulayardım ki, bu qanunda ki, o institut ki var ki, informasiya ombudsmanı. Bu institut formalaşandan sonra mən hesab edirəm ki, bu qanunun icrası daha normallaşar və daha sürətlə gedə bilər. O cümlədən və üçüncü yenə onun üzərinə gəlməyə istərdim ki, mən əsəm ki, dövlət qurumlarında bununla bağlı ciddi bir islahatlar, ciddi, xüsusən də dövlət orqanında informasiya istehsalı prosesini düzgün qurmaq lazımdır.
Çox sağ olun. Fəhd müəllim, çox sağ olun. Osman bəy, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.